De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar, como facemos habitualmente, o repaso das portadas dos dixitais, quería comentarlles, abrir esta segunda parte con algo que seguramente escoitaron, e se non, seguro que van a escoitar hoxe, se non escoitaron xa onte, en algúns telediarios, tamén ler en algúns periódicos e demais. Saben que ocurriu en Madrid, bueno, a morte dunha persona, de un inmigrante, ao parecer que estaba sendo despois dunha redada policial, ¿no? Eso foi a primeira noticia que se dixo, que se deu, que este home que morrera como consecuencia de unha persecución policial, morreu dun infarto. Despois, ás poucas horas, algúns periódicos, sobre todo, empezaron a decir que podemos inventar o bulo de que había unha persecución policial contra un home, contra un inmigrante, que como consecuencia de eso morrera de un infarto. Iso que din, empezaron a decir nas súas edicións digitais algúns periódicos importantes deste país, concretamente as 4 cabeceiras máis importantes, probablemente todos coinciden. Ademais, o problema nestes tempos é que, claro, unha mentira, porque se repita moitas veces, pois non se convirte en verdade, sobre todo porque agora os novos métodos e medios de comunicación permítennos saber quen deu a noticia, quen a deu primeiro, como a deu, non? E resulta que os mismos que dixeran que morrera un inmigrante despois, durante unha persecución policial, os mismos que o dixeron e que o puxeron nas súas portadas digitais, pois despois culparon a algúns membros de Podemos e algúns membros de Agora Madrid, que fixeron algúns tweets en referencia de eso, non? E di que provocaron a algarada, tal, etcétera, non? Porque resulta que esta persona non tiña nada que ver coa persecución policial, que morreu non tiña nada que ver coa persecución policial, pero dixéstelo vos. E claro, non hai máis que mirar os rexistros dos tweets, e mirar os rexistros de onde saliu cada cousa. E claro, aí xa non se sostén. Por tanto, unha mentira dita moitas veces non acaba convertiéndose en verdad, porque o repitan moitas veces ou xente moi influente ou periódicos moi influentes. O marxe da simpatía ou antipatía que un poida ter por esta xente de Podemos ou de Agora Madrid ou de que enseña, non? O marxe deso, ou da oportunidade tamén de lanzarse moi rapidamente, que hai agora unha moda pois moi rápida de lanzarse pois a tuitear sobre todo o que ocurre. Pero xa digo as cousas, porque se repiten moitas veces, se son mentira non pasan a ser verdade. Hai unha regla que non falla, di leo hoxe no Tremendi Topic, que se os 4 grandes polo tamaño da prensa patria publicada en Madrid coinciden en reservarlle un destacado espacio das súas portadas en papel a Podemos, a cousa non pinta nada ben para esta formación, para a formación morada. Bueno, pois as portadas de papel de El País, El Mundo, ABC e La Razón atribuían a un bulo difundido por Podemos os graves incidentes ocurridos no barrio de Lavapiés o xoves pola noite tras a morte de Mame Mabaye, que era un inmigrante senegalés de 35 anos que se dedicaba ao top mante, que morreu de un infarto cando fuxía da policía municipal no marco de unha operación contra os manteiros que no centro da capital. Segundo estes 4 medios, a morte por infarto de Mame Mabaye foi fortuita e non houve tal persecución policial, sino que foi unha invención dos membros de Podemos. Menos mal que a Podemos sea a verdad que dalles Twitter para poder desmontar bulos deste tipo, porque claro, eso foron estas cabeceiras, pero hoxe hasta na Radio Galega, nunha tertulia que teñen pola mañá, digo na Radio Galega, na Televisión de Galicia, perdón, unha tertulia que teñen pola mañá, pois insistían no mismo, claro. Os periódicos madrileños din que todo foi un bulo alimentado polas redes, por Podemos, e que fíxense especialmente nos tweets do secretario xeral de Podemos Madrid, Ramón Espinar, ou de Romi Arce, unha concelleira de Agora Madrid do Concello da Capital, e como non de Juan Carlos Monedero, que incluso protagoniza a portada do ABC, como din que unha imaxe vale máis que mil palabras, pois, en fin, non hai máis que ver esas portadas destes periódicos, non? E ademais o destacado espacio que lle reservan, por exemplo, ABC, toda a portada, con unha foto de Monedero. Podemos manipula a morte natural de un inmigrante. Sin embargo, o Concello de Madrid, a través do delegado de Seguridade e Saúde de Emerxencias, Javier Barbero, explicou nunha rolda de prensa o venres que a policía non perseguía a Mame Mebainen no momento do infarto, pero si recoñeceu que houve unha persecución previa. En calquera caso, está aberta unha investigación para determinar exactamente que é o que pasou e en que circunstancias se desenvolveu esa persecución. Pero máis alá dos resultados desa investigación, o que é certo é que a mesma noite do xoves todos os medios falaron de persecución policial. A axencia Europa Press titulaba así un teletipo que no que recollía, decía a axencia, versión da Policía Nacional. O manteiro morto sufriu o infarto tras unha persecución policial dende a Plaza Mayor, segundo a xefatura. A axencia EFE, pola súa banda, titulaba "Morre un manteiro nun control policial contra a venda ambulante en Madrid". E tamén eso recolleno os periódicos, El Mundo e ABC acolleronse a esa versión. ABC informaba ás 19 horas 51 minutos da morte de Mebaye cando fuxía da policía. O Mundo titulaba así a súa información ás 19:49: morre un manteiro de unha parada cardíaca durante unha persecución en Lavapiés. As probas están aí. Bueno, pois non hai que ver, non hai máis que ver as horas de publicación, porque o tuit de Espinar, o que se lle dou moita importancia, é posterior a esas tuits tamén deses periódicos del Mundo ou de ABC ou os das axencias de noticias EFE ou Europa Press. É importante, por tanto, citar as horas de publicación, porque o tuit de Espinar, como decíamos, é posterior, ao igual que o de Monedero ou Arce. Eles facíanse eco do que decían os medios, e eso desmonta a teoría do bulo e demostra que os medios son capaces incluso de desmentirse a sí mesmos, no caso de que Podemos ande polo medio. Moitos tuiteiros e algún que outro medio criticaron esa nova mostra de mesura e obxectividade dos periódicos españoles. O certo é que Espinar e Monedero, por exemplo, mostraron o seu pesar pola morte do inmigrante senegalés, criticaban como funcionan as cousas en España e que non é capaz de darlle residencia a un inmigrante que levaba 12 anos no país. A concelleira de Agora Madrid, Romi Arce, sinalaba que Mebaye era víctima do sistema capitalista, unha opinión respetable, pero que xerou moita polémica e utilizouse para alimentar a teoría de que detrás dos incidentes de Lavapiés estaba Podemos orquestando todo dende a sombra. Bueno, pois xa saben, cando menos non é certo que fora un bulo de Podemos, sino que en todo caso, si era un bulo, si fora un bulo, sería da Axencia EFE, de Europa Press, del Mundo, de ABC e demais, que foron os quenes primeiro tuitearon esa noticia. Vale, quede aí. E logo, eso sí, cada un de vós e de nós temos todo o dereito a que nos guste Podemos ou non nos guste, ou que nos disguste, ou que nos guste o PP, ou que nos guste o PSOE, ou o Ciudadanos, ou da moto. Eso sí, nesa cuestión, cada un ten dereito a que lle guste ou, que sinta, ou a sentir simpatías por quen queira, pero, como di, unha persona que eu coñezo, a verdad, non ten máis que un camiño. Ben, pois agora sí, agora é o momento de dar un repaso ás portadas dos dixitais, dos periódicos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que Zoido minte no Congreso ao negar que o coronel Baena é o tuiteiro tácito. Titula este dixital tamén que a policía querellarase contra Arce Monedero por incitar o odio no caso do manteiro, no caso este de Lavapiés, vale? O bulo sobre Podemos e os disturbios en Lavapiés que cae polo seu propio peso, titula tamén este diario. Por certo, Público sinala tamén nun traballo que firma Alejandro Tena, cando se podía protestar, titula, cando se podía protestar cantando 9 cancións do pasado que hoxe pasarían pola Audiencia Nacional.
É moi bo ese artigo.
Sí, sí, é moi bo ese artigo.
Moi bo, moi bo.
Efectivamente.
Para que vexan, o sea, onde, sí, como estábamos.
A regresión.
A regresión, sí, absoluta, sí, sí, en liberdades, sí, sí. Pero é brutal ese, uh-huh, ese artigo. A máis eran cousas que, bueno, eu escoltaba, non pasaba sí, nada. E había concertos de todo tipo e bueno, nada, en absoluta liberdade. E iso, o sea, esas 9 cancións que sinala este artículo de Público, sí, sí, hoxe sí, serían impensáveis. Os irían, vamos, a Audiencia Nacional, sí ou sí.
Pois xa digo, como di Paris, moi recomendable, moi bon, sí, ese artigo, sí, de Alejandro Tena, hoxe, que, bueno, que poden atopar en público.es. Imos con outros asuntos na portada deste digital. Descuberto un novo instrumento represivo do franquismo, o Congreso debatirá unha reforma da lei de amnistía para xulgar os crímenes franquistas. Tamén destaca que o Constitucional avalará o financiamento público dos colexios que segregan por sexo. O Constitucional avalará o financiamento público dos colexios que segregan por sexo. Un dos titulares tamén que hai malestar dos ciudadanos, dos ciudadanos que dispara as queixas ao Defensor do Pobo en casi un 50%. Tamén que Willy Toledo asegura que non vai comparecer diante do xuiz polas inxurias a Deus e a Virxe. Exteriores traballa para aclarar a situación do barco de Proactiva que está retido en Sicilia. Italia acusa a este barco de rescate, a este barco e a organización que rescata xente no Mediterráneo evitando que se afogue, están acusados de promover a inmigración ilegal. Tamén lemos en este digital que Putin gaña as eleccións con máis do 75% dos votos e que defensa prevé comprar novo armamento valorado en máis de 10.000 millóns. Para eso si hai cartos, que dirían algúns. Cambiamos de portada, cambiamos de periódico digital. El diario.es sinala que o Defensor do Pobo exixe que se garantice a suficiencia económica dos pensionistas. Os pensionistas convírtense nun gran movemento contra a política do Partido Popular. Houve unhas grandes manifestacións, mobilizacións esta fin de semana en toda España, incluída na Coruña, tamén unha gran manifestación en defensa das pensións. O exministro Soria asesora a un grupo automobilístico e a unha cadena hoteleira en contra da lei de altos cargos, sinala tamén este diario. Granado salva a Rajoy mentras implica a Aguirre cos primeiros documentos que entrega en Púnica. Tamén sinala que o ferido en Lavapiés por un porrazo da policía na cabeza irá aos tribunales. Isto non quedará así, di. Unha víctima de violación, somos moitas, estamos en todas partes e non poden seguir negándonos. É o meme do PP sobre a prisión permanente revisable que as redes convirten en noticia falsa. Tamén sinala que hai malestar na brigada antiterrorista de Euskadi porque os seus axentes teñan que escoltar a Rosa Díez. Que Italia inmoviliza o barco español de rescate de inmigrantes, o Open Arms, por promoción da inmigración ilegal. Que a carga de armas no porto de Santander con destino á guerra de Yemen chega ao Congreso. Tamén que Putin arrasa nas eleccións rusas con máis do 75% dos votos. Que a neutralidade política que defensa aplica aos militares oculta a crítica interna sobre as forzas armadas e o que as mulleres españolas fixestes o 8M fixo que as mulleres do resto de países se mobilicen, di Kate Raworth nunha entrevista que publica tamén este digital. Na portada de Infolibre destácase que a reforma laboral de Ciudadanos crea un novo despido barato por cambio de estrategia ou por innovación tecnolóxica. A lei do contrato único rebaixa de 33 a 20 días por ano o despido por amortización justificada. Ampliarase por ende a extinción da maior parte de contratos por decisión empresarial, advirte o catedrático Eduardo Rojo. Sinala Infolibre tamén que os pactos de Estado fracasan na legislatura do diálogo, que Urdangarín está en maus do Supremo, o Alto Tribunal emitirá o seu fallo tras a vista fixada para o día 21 para analizar os recursos plantexados contra a sentencia do caso Nós. Os xuíces levaron en 2017 ao banquiño por delitos de corrupción a 411 personas, segundo o Poder Judicial, e o TC, o Tribunal Constitucional, permitirá o financiamento con fondos públicos aos centros que segreguen por sexo ou alumnado. París, achéganos agora algún dos titulares de portada do diario El Mundo.
pois imos con eles de entrada que Puigdemont ocultou un informe que preveía a debacle económica dunha Cataluña independente. É o primeiro titular. Tamén que os alumnos inmigrantes están menos satisfeitos e menos integrados na escola que os españois, outro dos titulares. O meu marido era nacionalista, agora intento alonxalo diso. Ese, o, bueno, o que di Inés Arrimadas en Telva, é outro dos titulares del Mundo. Tamén eleccións en Rusia, o nacionalismo dá as a Putin. Tamén que Facenda rexeita a oferta de Cristiano e mantén a vía penal por fraude. Tamén titula este xornal que o Congreso aínda paga pensións a máis dun centenar de exparlamentarios, que o goberno prepara melloras para o 65% dos pensionistas trala marcha. Tamén que a DGT estuda quitar puntos a quen incumpla o protocolo anticontaminación, que Italia retén un barco dunha ONG española por fomentar a inmigración ilegal. Tamén que o ex-espía delator de Skripal son o chivo expiatorio dos británicos. Tamén titula El Mundo que un concelleiro pide a Carmena que non se criminalice os pobres, que o Concello de Palma pagará un homenaxe Baltónic. Asasinados a tiros en México un empresario galego. Tamén titula este xornal que os buitres vítimas colaterais dos safaris de caza. Fin de semana do Rei, hotel de 4 estrelas e xantar a 2000 metros. Bueno, se saben que estivo aí na neve, non?
Esquiando.
Efectivamente. Tamén titula este xornal que Sánchez admite que se axoga, xogana nas municipais, que a toma turca de Afrín sacude o taboleiro sirio, mata a súa nai coa axuda da súa exparella en Madrid, outro dos titulares, e por último, nevaradas en cotas baixas, chuvia e vento en case toda España. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País titulan así serán os presupostos, récord de ingresos, subida de soldos e rebaixas fiscales. O bloqueo da investidura debido aos independentistas e Putin vence co 76% dos votos nunhas eleccións á súa medida. Hai un artículo en el diario.es, escribe o Antón Losada, e titulo Xa non te creen, Mariano. E di que o presidente Rajoy foise a Marbella un acto de partido a repetir a línea argumental xa exposta no Congreso no debate sobre pensións. Non se poden subir máis, xa me gustaría subirlas máis, e mentre seña presidente subiránse todo o que se poida. Por fortuna, esta vez, aforrounos a ensalada de datos, medias verdades e medias mentiras que adornaron o seu discurso parlamentario e que a oposición non foi capaz de desmontar, porque a estes debates hai que ir co tema sabido e as cifras na cabeza e non cos comentarios recollidos na última tertulia. Di Losada que milleiros e milleiros de pensionistas deixaron claro na rúa que xa non o creen. Vas a ter que meterte nesto, Mariano. Xa non lles asustan os tenebrosos powerpoints cheos de tablas, de tabuas e gráficos que ninguén sabe de onde saíron ou que nos firma, pero que sempre anuncian o armagedón das pensións para dentro dun par de décadas. Parece que prefieren creer a J.M. Keynes, no longo prazo todos mortos. Xa non lles asustan as terroríficas previsións demográficas que pronostican que cada traballador terá que pagar 3 ou 4 ou incluso 5 pensionistas e que para cumplirse precisan que a poboación española se reduza, a natalidade siga caendo, que non veñan migrantes a buscar a súa oportunidade e os nosos xóvenes se sigan marchando para non volver. Moitos incluso empezan a formular en voz alta a pregunta que ninguén parece atreverse a plantexar. Acaso é xusto que os pais e os avós que xa pagaron a educación, a sanidade e as oportunidades dos seus fillos paguen agora tamén a súa decisión, voluntaria ou non, de ter menos fillos? Tampouco se creen que non se poden subir e que non haxa cartos. O Estado español gasta o ano máis de 300.000 millóns. A terceira parte destínanse a pensións, un porcentaxe moi por debaixo do que invisten os nosos socios de referencia na Unión Europea, cuyo gasto público sitúase 5 puntos por enriba do noso. Ademais, agora saben que cos cartos das súas contribucións pagouse de todo, desde as necesidades de financiamento do Estado á maioría das prestacións non contributivas. A cuarta parte do orzamento da Seguridade Social dedícase a prestacións non financiadas por contribucións. O déficit causa o reparto que fai o Estado, que o Estado fai das obligacións que deberían asumir vía impostos, pero endosa as contribucións da Seguridade Social, non a insostenibilidade do sistema de reparto. Non hai macroeconomía no mundo, di Losada, que pode explicar a imposibilidade de dedicar un par de miles de millóns para actualizar as pensións subindo as 14 euros ao mes de media. non despois de ter visto durante a crisis como milleiros de millóns si se podían gastar en rescatar bancos, autoestradas ou entidades sanitarias privadas, aumentar o gasto en defensa e anunciar rebaixas de impostos mil millonarias. Tampouco se tragan ese mantra de que o problema é que non se crea suficiente emprego. O propio Rajoy confirmou no Sufano que agora se crean 6 empregos por cada novo pensionista. O dato resulta incontestable. O problema non está no emprego, sino no reparto dos beneficios. O problema non é o emprego, sino o modelo de recuperación que reduce o peso da renda salarial no PIB mentras dispara o peso das rendas do capital. E tampouco se calan cando lle recorda a súa suposta condición de privilexiados ou insostibles que serían unhas novas pensións que non deixan de crecer. Máis da metade dos pensionistas cobran por debaixo do salario mínimo e apenas un 10% supera os 2.000 euros ao mes. O problema do noso actual sistema é precisamente o contrario, que quenes máis deberan contribuir pola súa renda e pola súa riqueza durante os seus anos de actividade están fora de un sistema ao que non queren contribuir. Canto máis se recorte, mellor, menos impostos, porque esa é a cuestión fundamental, antes que a demografía ou o volumen das contribucións, a equidade e a capacidade redistributiva que deben sustentar un sistema público de pensións. Non se trata de que non se poida ou que non haxa cartos. Trátase de que un país cuyo esforzo fiscal se sitúa 5 puntos por debaixo da media da Unión Europea 15, quenes deberían e podrían pagar, nin deben nin queren pagar. Así rematamos esta outra mirada de hoxe deste martes, non luns aínda, 19 de marzo. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros.